ก็เริ่มกันที่สหรัฐนะครับช่องห่างรายได้ระหว่างคนร่ำรวยที่สุด 1% แรกของสหรัฐกับประชาชนในอีก 99% ที่เหลือเพิ่มมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วและอยู่ในระดับที่ห่างกันมากที่สุดในรอบกว่า80ปีข้อมูลจากสำนักงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐหรือ Internal Revenue Service ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วคนร่ำรวยที่สุด 1% แรกของอเมริกามีรายได้รวมกันมากกว่า 19% ของรายได้ครัวเรือนทั้งหมดในอเมริกาซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1928โดยรายได้ของคนรวย 1% แรกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ 20% เมื่อปีที่แล้วขณะที่รายได้ของประชาชนอีก 99% นั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียง 1% นักเศรษฐศาสตร์จาก University of Californiaวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าสาเหตุที่รายได้ของคนร่ำรวยที่สุด 1% แรกเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนร่ำรวยเหล่านั้นต่างแห่ขายหุ้นที่ถือไว้ในบริษัทต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับรายได้จากการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมปีนี้นั่นเองนะครับส่วนที่อังกฤษอัตราการว่างงานในอังกฤษลดลงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่ 7.7% ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษตั้งเป้าไว้ว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากอัตราการว่างงานลดลงถึงระดับ 7% ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นอีก3ปีข้างหน้าแต่ตัวเลขการว่างงานที่ดูดีขึ้นในไตรมาสล่าสุดทำให้เกิดข่าวลือว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดกันไว้และนั่นทำให้เงินปอนด์มีค่าแข็งที่สุดในรอบ7 เดือนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับกลับมาที่เกาหลีครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงเปิดสวนอุตสาหกรรมเคซองอีกครั้งโดยจะเริ่มทดลองเปิดในวันจันทร์หน้าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้บริษัทเกาหลีใต้ที่มีโรงงานอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเคซองมากกว่า120บริษัทจะไม่ต้องเสียภาษีให้กับเกาหลีเหนือในปีนี้เพื่อชดเชยที่โรงงานต้องถูกปิดไปตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากความตึงเครียดทางทหารบนคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันว่าจะอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนที่สวนอุตสาหกรรมเคซองได้ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ยากที่จะเกิดเหตุการณ์ปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้อีกในอนาคตนะครับอีกด้านหนึ่งครับหลังจากที่บริษัท Apple เพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ iPhone 5S กับ54ไปเมื่อวานนี้มาวันนี้ Apple ได้ประกาศข้อตกลงกับบริษัทโทรศัพท์มือถือ2แห่งของจีนคือ China Unicom กับ China Telecom เพื่อวางขาย iPhone รุ่นใหม่ในตลาดจีนผ่าน2บริษัทดังกล่าวโดยจะเริ่มขายภายในเดือนนี้China Unicom กับ China Telecom คือบริษัทโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่อันดับ2และ3ของจีนตามลำดับส่วนบริษัทใหญ่อันดับ1คือ China Mobile ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า600ล้านคนนั้นยังไม่มีการประกาศข้อตกลงกับ Apple แต่อย่างใดในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ตลาดจีนหลายคนบอกว่าผิดหวังต่อราคา iPhone รุ่นใหม่ของ Apple นะครับโดยนักวิเคราะห์แห่งธนาคาร HSBC ในฮ่องกงระบุว่า iPhone รุ่นใหม่คือ 5S ซึ่งมีราคาเริ่มต้น 5,288 หยวนกับ 54 ที่มีราคาเริ่มต้น 4,488 หยวนยังคงมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคชาวจีนส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับถึงแม้ iPhone จะแพงแค่ไหนก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับเศรษฐีจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนิตยสารหูรันรีพอร์ตเปิดเผยรายชื่อเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศจีนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น315คนเมื่อปีที่แล้วและนับเป็นครั้งแรกที่จีนมีเศรษฐีพันล้านเกิน300คนหูรันรีพอร์ตระบุว่าปีนี้ภาคธุรกิจที่มีเศรษฐีติดอันดับคนรวยในประเทศจีนมากที่สุดคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเศรษฐีที่มีสินทรัพย์มากที่สุดอันดับหนึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ต้าเหลียนแวนด้ากรุ๊ปนั่นคือหวังเจี้ยนหลินซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์หลายแห่งและเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งซื้อกิจการเครือข่ายโรงภาพยนตร์ AMC ของสหรัฐไปนะครับหูรันรีพอร์ตระบุว่าสินทรัพย์รวมของหวังมีมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 660,000 ล้านบาทครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน